Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Χρήστο Μπιντούδη, τον οποίο ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα. Καλημέρα από την Αθήνα, καλησπέρα να το πούμε, έχει περάσει και 12 εδώ πέρα. Τι κάνετε, πώς είναι όλα στη Ρώμη, στην Ιταλία?
Καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την φιλοξενία. Στη Ρώμη ο καιρός λίγο μας τα χάλασε τις τελευταίες δύο μέρες, αλλά δεν πειράζει, είναι άνοιξη, τη χαιρόμαστε.
Έτσι είναι και εδώ. Είναι η πιο συνεφιασμένη η άνοιξη που θυμόμαστε. Είναι όλος συμβαίνει το ίδιο και εκεί, ε?
Ναι, ακριβώς.
Ναι. Οπότε γενικά πρέπει να πούμε ότι αυτές οι δύο χώρες, πέρα από την γειτονία στη γεωγραφική, η οποία εντάξει είναι δεδομένη, είναι δεδομένη και η πολιτισμική και η πολιτιστική γειτονία. Χάνεται στον χρόνο αυτή η σύνδεση. Έτσι από το μύθο του Ενία, τη Μάνια Γκρέτσια, τη σχέση, την άμεση, την εμπέδωση και την ερμηνεία του αρχαιοελληνικού πολιτισμού από τους Ρωμαίους, το πώς μετά από τα λατινικά συνεχίζονται όλα αυτά τα πράγματα και φτάνουν μέχρι την αναγέννηση, η αναγέννηση ίδια. Δηλαδή, όπως και να το πάρεις, αυτή η σχέση έχει ξεκινήσει από πολύ πολύ παλιά και με έναν τρόπο είναι αδιάρρηκτη. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και μάλιστα στον 20ο αιώνα, επειδή εμείς ασχολούμαστε κυρίως με την σύγχρονη και μοντέρνα λογοτεχνία και τον πολιτισμό γενικότερα, στον 20ο αιώνα αυτή η σχέση έχει καλλιεργηθεί με πολύ έτσι, προσεκτικό και πολύ πλούσιο τρόπο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πραγματικά από την αρχαιότητα είναι φυσιολογικό η γεωγραφική γειτονίαση, αλλά και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που υπήρχαν ανάμεσα στον ελληνικό και στον αρχαίο, στον λατινικό, αργότερα στον ιταλικό πολιτισμό κτλ. Ήταν σχεδόν αυτονόητο. Όχι δεδομένο, αλλά ίσως αυτονόητο.
Πάμε στο να δούμε στο πώς είναι η εικόνα για τη σύγχρονη κουλτούρα, γλώσσα και λογοτεχνία με την οποία εσείς ασχολείστε. Πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το κομμάτι.
Μία από τις δράσεις που έχουμε, τις δραστηριότητες που έχουμε στο εργαστήριο είναι κάποια σεμινάρια, ας τα πούμε έτσι, της νεοελληνικής γλώσσας για χρήστες εξωτερικούς, όπως τους ονομάζουμε, δηλαδή όχι για πανεπιστημιακούς φοιτητές. Θα σας αναφέρω δύο νούμερα από τις δύο τελευταίες χρονιές. Είχαμε περίπου για 20 θέσεις 160 εγγραφές.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι υπάρχει μια τεράστια ζήτηση από την πλευρά του ιταλικού κοινού να γνωρίσουν τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα.
Αυτό είναι πολύ θετικό.
Και όχι μόνο τη σύγχρονη ελληνική γλώσσα. Μπορώ να σας πω ότι τουλάχιστον όλες οι εκδηλώσεις που εμείς οργανώνουμε στο Πανεπιστήμιο της Σαπιέντσα και στο Εργαστήριο Νεοελληνικών Σπουδών που έχουμε ιδρύσει παρακολουθούνται από πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους. Όχι μόνο από πανεπιστημιακούς, όχι μόνο από ανθρώπους που ασχολούνται αμιγώς με τον πολιτισμό, με τη λογοτεχνία, την ποιήση κτλ. Αλλά και από ένα μεγάλο και ευρύ κοινό, αυτό που ονομάζουμε το κοινό της Ιταλικής Πρωτεύουσας. Αυτά τα στοιχεία, κατά τη γνώμη μου, δείχνουν ένα πολύ έμπρακτο ενδιαφέρον της Ιταλικής κοινωνίας απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στον σύγχρονο και στον μοντέρνο ελληνικό πολιτισμό και απέναντι και στην σύγχρονη ιστορία και κατάσταση της Ελλάδας.
Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό και είναι πολύ ενδιαφέρον και ακριβώς αυτά είναι και η αρχική ιδέα, ότι η Ιταλία διαφέρει σε αυτό το θέμα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί ακριβώς έχει μεγαλύτερη προσέγγιση στη σύγχρονη Ελλάδα. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι είναι και πάρα πολλοί Ιταλοί που έρχονται, επισκέπτονται την Ελλάδα το καλοκαίρι, διατηρούν σχέσεις πολλές φορές και οικογενειακές και φιλικές. Δηλαδή, υπάρχει και ένα σύνδεσμος περαιτέρω μεταξύ των δύο λαών σε πολλά επίπεδα. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο το γεγονός αυτό να μεταφράζεται και σε ένα ενδιαφέρον για τη σύγχρονη γλώσσα και κουλτούρα. Και από ό,τι λέτε, ισχύει. Στη Ρώμη τουλάχιστον είναι ζωντανός ο παλμός και το ενδιαφέρον προς τη σύγχρονη, προς την Ελλάδα τώρα.
Ισχύει απολύτως. Εγώ θα μου επιτρέψετε να αναφέρω μόνο τη Ρώμη, γιατί είναι ο χώρος γεωγραφικός στον οποίο εμείς δραστηριοποιούμαστε. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω όμως ότι το ίδιο συμβαίνει στο Παλέρμο, στη Σικελία, το ίδιο συμβαίνει στην Βενετία, στο Βένετο, στο Μιλάνο. Υπάρχει μια τεράστια δραστηριότητα Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει μια πολύ έντονη και σημαντική δραστηριότητα σε πόλεις της Τοσκάνης, όπως είναι η Φλωρεντία και το Λιβόρνο, η Ιππίδα κυρίως. Τι θέλω να πω, ότι υπάρχει, νομίζω, σε όλη την Ιταλική Χερσόνησο ένα ενδιαφέρον απέναντι στη σύγχρονη Ελλάδα. Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω μονάχα έναν παράγοντα. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό το ενδιαφέρον έχει καλλιεργηθεί μέσα από την πολύ πλούσια, σημαντική και επιστημονικά πάρα πολύ καλά οργανωμένη δουλειά των νεοελληνιστών κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 20ου αιώνα. Παρόλο που κάποιος θα σκεφτεί ότι η φιγούρα του νεοελληνιστή αναφέρεται και σχετίζεται μονάχα και αποκλειστικά με τη λογοτεχνία ή με τη φιλολογία κτλ., αυτό το πράγμα δεν είναι ορθό, δεν είναι πολύ συγκεκριμένο. Μία σειρά νεοελληνιστών, Ιταλών ή και Ελλήνων που βρέθηκαν στο παρελθόν στην Ιταλία, όπως είναι ο Μπρούνο Λαβανίνη από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, όπως είναι ο Ζόρας φυσικά, ο καθηγητής Ζόρας, ο οποίος ήταν και ο πρώτος καθηγητής της έδρας των ελληνικών της Σαπιέντσα, όπως ήταν ο μεγάλος, ο τεράστιος Βοντάνη, όπως ήταν ο Μάριο Βίτη, τον οποίο δυστυχώς πρόσφατα χάσαμε, όπως είναι ο Βιντσέντσο Ρότολο από το Πανεπιστήμιο επίσης του Παλέρμο. Αναφέρω τους παλαιότερους μονάχα, την πρώτη ας την πούμε γενιά πανεπιστημιακών ελληνιστών. Η δουλειά αυτών των ανθρώπων ενέταξε την σύγχρονη ελληνική κουλτούρα μέσα στην ιταλική κουλτούρα και μέσα στην ιταλική κοινωνία με έναν τρόπο πάρα πολύ οργανικό. Αυτό το πράγμα δημιούργησε τις βάσεις έτσι ώστε να καλλιεργηθεί αργότερα κυρίως τις μεταπολεμικές δεκαετίες ένα κλίμα πραγματικά πολύ πλούσιο και πολύ ενδιαφέρον και όλα θα λέγαμε για τις διαπολιτιστικές σχέσεις των δύο χωρών. Και ας μην ξεχνάμε ότι σε αυτές τις σχέσεις υπήρξε η μεγάλη πληγή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
Βέβαια.
Παρόλα αυτά, αυτή η πληγή έχω την εντύπωση ότι έχει ξεπεραστεί πλήρως και δεν έχει ξεχαστεί, έχει ξεπεραστεί πλήρως και το δείχνουν νομίζω ακριβώς όλη αυτή η αντίδραση της ιταλικής κοινωνίας απέναντι στην Ελλάδα και στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Mm-hmm. Υπάρχει πραγματικά έντονο και ειλικρινές ενδιαφέρον από την πλευρά της ιταλικής κοινωνίας να γνωρίσει περισσότερο και καλύτερα την Ελλάδα και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.
Αυτή η δουλειά είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που είπατε και νομίζω το ελάχιστο γνωρίζουμε κιόλας εντός Ελλάδας και έχει ενδιαφέρον να το προχωρήσουμε λίγο με ποια έννοια. Πότε ξεκινάει αυτή η προσπάθεια από τους νεοελληνιστές Ιταλούς και ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί σταθμοί. Νομίζω ότι η περίοδος της Χούντας εδώ είναι πολύ σημαντική για την άνθηση. Και έχετε μάλιστα και εσείς μελετήσει το θέμα αυτό σε εργασίες και ακαδημαϊκές. Αλλά πάμε έτσι να κάνουμε όσο γίνεται μια πολύ μικρή αναγκαστικά έτσι, ανασκόπηση, να δούμε κάποιες σημαντικές στιγμές και κάποιες σημαντικά πρόσωπα και το πώς έβαλαν στην πολιτιστική ζωή της Ιταλίας το θέμα Ελλάδα.
Να σας πω πολύ σύντομα, η φιγούρα του Μπρούνο Λαβανίνη και του Γεώργιου Ζόρα, του πατέρα ας πούμε, ο ένας ήταν ο πρώτος υπεύθυνος της έδρας των νεοελληνικών στο Παλέρμο και ο δεύτερος ο Ζόρας της έδρας του Πανεπιστημίου της Σαπιέντσα, είναι νομίζω καθοριστικές για την αρχή της ιστορίας των ελληνικών σπουδών. Υπήρχε ενδιαφέρον από ας το πούμε μελετητές της νεοελληνικής κουλτούρας, της νεοελληνικής λογοτεχνίας και παλαιότερα, αλλά αυτοί οι δύο άνθρωποι οργανώνουν κατά κάποιον τρόπο τις νεοελληνικές σπουδές μέσα στα πλαίσια τα πανεπιστημιακά. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει λίγο πριν τον πόλεμο, κατά τη διάρκεια στην πραγματικότητα της 20ετίας του φασισμού. Δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Εκείνη την περίοδο στην Ιταλία ανοίγουν οι περισσότερες έδρες ξένων φιλολογιών. Και αυτό φυσικά είχε σχέση με τις πολιτικές σκοπιμότητες του φασιστικού καθεστώτος κτλ. Μία σειρά ιστορικών και πολιτικών παραγόντων. Μετά τον πόλεμο όμως, αυτή η παρακαταθήκη που αυτοί οι δύο άνθρωποι είχαν δημιουργήσει και συνέχισαν να καλλιεργούν μετά τον πόλεμο, επεκτάθηκε. Προσθέθηκαν άνθρωποι, θα επαναλάβω τα ίδια ονόματα, όπως ήταν ο Φιλίππο Μαρία Ποντάνη, όπως ήταν ο Μάριο Βίτη, όπως είναι ο Βιντσέντσο Ρότολο, οι οποίοι με τη δική τους δουλειά μετά πέρασαν τη σκυτάλη στις επόμενες γενιές. Υπάρχει ένα τεράστιο boom, εγώ έτσι το ονομάζω, νεοελληνικών σπουδών στην Ιταλία τη δεκαετία του 70 και του 80 κυρίως.
Μάλιστα.
Με επίπεδο επιστημονικό πραγματικά υψηλότατο, το οποίο δημιούργησε ακριβώς τον πλουραλισμό κιόλας των σχολών με ελληνικό σπουδό στην Ιταλία. Η σχολή, για παράδειγμα, που δημιούργησε ο Μπρούνο Λαβανίνη, δεν είναι η ίδια, κατά τη γνώμη μου, με τη σχολή που δημιούργησε ο Ποντάνη στην Πάντοβα. Ούτε είναι η ίδια με τη δουλειά που έκανε ο Μάριο Βίτη στις διάφορες θέσεις όπου υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο της Ιταλίας. Αυτό δεν είναι κακό. Εγώ το χαρακτηρίζω ως πλουραλισμό που βοήθησε πραγματικά τις νεοελληνικές σπουδές να ανθίσουν σε όλη την Ιταλική Χερσόνησο. Νομίζω ότι αυτή την κληρονομιά πρέπει να διασώσουμε σήμερα. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες, έχουν αλλάξει οι καταστάσεις, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε ένα αρκετά καλό επίπεδο.
Είστε όμως οι θεματοφύλακες αυτής της παράδοσης, αυτή τη στιγμή εκεί στη Σαπιέντσα. Είστε οι θεματοφύλακες και αυτό το εργαστήριο, αυτή είναι η δουλειά.
Όχι μόνο η Σαπιέντσα.
Φαντάζομαι πως όχι, σωστά. Όλοι οι νεοελληνιστές, ναι, βέβαια.
Όλοι οι συνάδελφοι. Σωστά. Ναι.
Από όλα αυτά, βέβαια, έτσι μια πολύ άμεση. Ένας άμεσος καρπός αυτής της προσπάθειας των ανθρώπων σίγουρα ήταν οι μεταφράσεις και το πώς τελικά έφτασαν κείμενα νεοελληνικά στα σπίτια των Ιταλών και στις καρδιές τους, έτσι, γιατί διάβασαν. Και πάμε να δούμε τώρα ποιοι είναι αυτοί που αγαπούν περισσότερο, έτσι, διαχρονικά να μεταφράζουν από τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Εντάξει, πέρα από τον Καβάφη που κάνατε και πρόσφατα και μια εκδήλωση εκεί στο Ινστιτούτο, και είναι γνωστό ότι προκαλεί και συνεχίζει να προκαλεί το ενδιαφέρον παγκοσμίως, έτσι, δεν έχει μετριαστεί, νομίζω, αυτό το ενδιαφέρον. Μάλλον το αντίθετο. Δηλαδή υπάρχει μια αύξηση, ένα ενδιαφέρον που μεγαλώνει. Και το γνωρίζουμε όλοι, δηλαδή, ότι είναι ο οικουμενικός Έλληνας ποιητής. Άλλες περιπτώσεις που έχουν έτσι συγκινήσει και έχουν αρέσει και έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού του Ιταλικού όλα αυτά τα χρόνια.
Κοιτάξτε, ας πούμε διαχρονικά, οπωσδήποτε η φιγούρα και το έργο του Σεφέρη αποτέλεσε ένα σημείο αναφοράς και για τις ελληνικές σπουδές, αλλά και για πάρα πολλούς μελετητές της Ιταλικής φιλολογίας ή ποιητές και λογοτέχνες της Ιταλίας. Ο Σεφέρης έχει μια ιδιαίτερη τύχη, γιατί για καθαρά εκδοτικούς λόγους, πιστεύω, μετά το θάνατο του συγχωρεμένου του Ποντάνη, ουσιαστικά τα ποιήματά του εξαφανίστηκαν κατά κάποιον τρόπο από το εμπόριο. Αυτό το πράγμα κράτησε περίπου 20 χρόνια. Ευτυχώς, με την πρωτοβουλία του Νικόλα Κροτσέτη, του γνωστού εκδότη και εξαιρετικού μεταφραστή, πρόσφατα, πριν μερικά χρόνια, τα ποιήματα του Σεφέρη ξαναβγήκανε στα Ιταλικά, σε μια καινούργια μετάφραση επιμέλεια του Κροτσέτη, και ο Σεφέρης αυτή τη στιγμή ξαναείναι στα βιβλιοπολία της Ιταλίας. Δεν είναι μοναδικό ο Κροτσέτη, και η κυρία Καρακάουζη, για παράδειγμα, η Μαρία Καρακάουζη, συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο του Παλέρμο, έχει δουλέψει πολύ τα τελευταία χρόνια στον Σεφέρη. Ο Ρίτσος ήταν και είναι μια φιγούρα πασίγνωστη στην Ιταλική κοινωνία.
Μάλιστα.
Κυρίως αυτό ξεκίνησε κατά την περίοδο της Χούντας, αλλά δεν σταμάτησε ποτέ. Ακόμη και σήμερα, δηλαδή, υπάρχουν εκδόσεις.
Και επανεκδόσεις.
Βεβαίως.
Δηλαδή, έχουν μεταφραστεί τα πάντα.
Τα άπαντα στο Ρίτσο είναι λίγο δύσκολο. Αλλά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο Ιταλός αναγνώστης που θέλει να διαβάσει και να έχει μια πολύ καλή εικόνα της φύσης του Ρίτσου δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Μπορεί να βρει είτε στο βιβλιοπωλείο είτε στις βιβλιοθήκες, φυσικά, πάρα πολλά βιβλία του Ρίτσου με ένα πολύ πολύ μεγάλο κομμάτι της ποιητικής του παραγωγής.
Πεζογράφη. Φαντάζομαι ο Καζαντζάκης, όπως πάμε για τον Καβάφη, αυτά είναι τα στάνταρς.
Σίγουρα ο Καζαντζάκης, ναι, αυτά τα κλασικά
είναι τα στάνταρς
ονόματα. Αλλά κοιτάξτε, επίσης ο Κροτσέτη ως εκδότης από τη δεκαετία του 90 κυρίως και αργότερα, μετά και τη δεκαετία του 2000, είχε ένα εξαιρετικά πλούσιο και σημαντικότατο εκδοτικό πρόγραμμα, το οποίο προώθησε και μετάφρασε μια σειρά σημαντικών πεζογράφων της σύγχρονης κυρίως περίοδου, των τελευταίων, ας πούμε, 40-50 χρόνων. Αυτό που θέλω να πω, σήμερα ο Ιταλός αναγνώστης για την ελληνική λογοτεχνία μπορεί να έχει μια πάρα πολύ ξεκάθαρη εικόνα. Μάλιστα. Και στην ποίηση και στην πεζογραφία. Σίγουρα η ποίηση, το γνωρίζουμε αυτό και στην Ελλάδα και το γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με την ελληνική λογοτεχνία, η ποίηση στην Ελλάδα είχε μια ιδιαίτερα έτσι, αμφιρή, ναι, θα το λέγαμε, τύχη για πολλούς και ευνόητους λόγους. Τους γνωρίζουμε, δεν νομίζω χρειάζεται να τους επαναλάβουμε. Αλλά στην Ιταλία και η πεζογραφία νομίζω ότι δεν υστερεί πολύ. Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία έργων, τίτλων και συγγραφέων που ο μέσος Ιταλός αναγνώστης μπορεί να εντοπίσει, να βρει και να διαβάσει πολύ εύκολα.
Αλήθεια, στην Ιταλία το αναγνωστικό κοινό επιμένει να έχει έτσι ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία και την ποίηση ή έχει ατονίσει?
Ναι, νομίζω ναι, και το λέω γιατί αν πάμε σε ένα κεντρικό βιβλιοπωλείο του ιστορικού κέντρου της Ρώμης για παράδειγμα, θα δούμε ότι υπάρχει, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστικό αυτό, ένα τεράστιο κομμάτι των βιβλιοπωλείων που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην ποίηση. Ο συγχωρεμένος ο Βίτη έλεγε ότι η ποίηση είναι ένα κομμάτι της λογοτεχνίας που λίγοι το διαβάζουν και έχει απόλυτο δίκιο.
Ναι, μα γι' αυτό ακριβώς.
Ακριβώς. Αν πάμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν θα αναφέρω συγκεκριμένες για διάφορα ταξίδια που έτυχε να κάνω, με κάνει εντύπωση, γιατί στα βιβλιοπωλεία που πήγα, προσπάθησα να βρω πού ήταν ακριβώς το, ας το πούμε, το κομμάτι της ποίησης, και ήταν πολύ δύσκολο να το εντοπίσω μέσα στη βιβλιοπωλεία. Έπρεπε να ρωτήσω δηλαδή τους υπαλλήλους. Είναι ενδεικτικό νομίζω.
Βέβαια.
Οι Ιταλοί διαβάζουν και διαβάζουν πολλά πράγματα, όχι μόνο την ιταλική λογοτεχνία. Διαβάζουν διάφορα πράγματα.
Ωραία. Άρα λοιπόν υπάρχει και εικόνα για τη σύγχρονη παραγωγή, να το πούμε κάπως έτσι, τη λογοτεχνική. Πόσο πολύ, δηλαδή θέλω να πω, τώρα σήμερα στο Μόναχο γίνεται μια παρουσίαση, έχει μεταφραστεί το Γκιάκ του Δημοσθένη Παπαμάρκου.
Μάλιστα.
Που για μας τα τελευταία χρόνια εδώ ήταν ένα γεγονός.
Βέβαια.
Αποτέλεσε ένα γεγονός για τα σύγχρονα γράμματα και είναι ήδη μεταφρασμένο στα γερμανικά και σήμερα μάλιστα είναι εκεί, στο Μόναχο, ο Δημοσθένης Παπαμάρκου. Και παρουσιάζει το βιβλίο αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και εποχή τέτοια που οι χρόνοι είναι γρήγοροι και μπορείς ταυτόχρονα σχεδόν να παρακολουθείς το τι συμβαίνει στο γίγνεσθε, στο λογοτεχνικό γίγνεσθε μιας χώρας, όπως αυτή η περίπτωση που το αναφέρω ενδεικτικά. Για να πω δηλαδή τι, ότι ακόμα και τα πράγματα που είναι τις τελευταίες πενταετίας, πώς να το πω, ή δεκαετίας, μπορούν να αποτελούν και να κεντρίζουν το ενδιαφέρον ενός αναγνώστη. Ξεκινάει με αφετηρία μια άλλη γλώσσα.
Βέβαια, οπωσδήποτε. Το ίδιο ισχύει και για την ιταλική κοινωνία και για την ιταλική αγορά. Mm-hmm. Για να μην ξεχνάμε ότι το βιβλίο είναι ένα προϊόν και οποιοδήποτε από εμάς, αν θέλει να το χρησιμοποιήσει, πρέπει να δαπανίσει κάποια χρήματα. Αυτό το πράγμα, εγώ επιμένω να το τονίζω, δεν είναι κακό. Είναι κακό, νομίζω, να ξεχνάμε ότι ένα βιβλίο έχει ένα κόστος. Έχει ένα κόστος για τον εκδότη, έχει ένα κόστος γιατί άνθρωποι πρέπει να δουλέψουν για να φτιαχτεί αυτό το βιβλίο. Τι θέλω να πω. Mm-hmm. Το γεγονός ότι στα ιταλικά βιβλιοπωλεία αυτή τη στιγμή ένας οποιοσδήποτε πελάτης μπορεί να μπει και να βρει πολλά βιβλία της ελληνικής λογοτεχνίας ήδη στα ράφια, όχι να τα παραγγείλει και να έρθουν, mm-hmm. αυτό το πράγμα είναι ενδεικτικό. Να μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, το μέγεθός της δεν είναι τεράστιο, παρόλα αυτά έχει μια πάρα πολύ σημαντική και πλούσια λογοτεχνική παράδοση και στο παρελθόν, αλλά και το παρόν της είναι πλουσιότατο. Η γνώμη μου είναι ότι η νεοελληνική λογοτεχνία είναι υψηλωτά του επίπεδου και αυτό το πράγμα φαίνεται μέσα στα βιβλιοπωλεία της, της Ιταλίας. Κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσω. Στην Ιταλία δεν υπάρχουν μόνο οι παραδοσιακοί εκδότες, όπως είναι ο Κροτσέτη για παράδειγμα, αναφέρω το πιο χαρακτηριστικό, που ασχολούνται σχεδόν μονοθεματικά, θα λέγαμε, κατά κάποιον τρόπο με την ελληνική λογοτεχνία. Υπάρχουν πολλοί και σημαντικοί εκδότες, οι οποίοι επενδύουν στην ελληνική λογοτεχνία σε μικρά και μεγαλύτερα ονόματα, επιτρέψτε μου αυτόν τον, τους όρους, σε μικρά και μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής λογοτεχνίας. Αυτό δείχνει ένα έμπρακτο ενδιαφέρον ολόκληρου του συστήματος που γυρίζει γύρω από το βιβλίο, αλλά οπωσδήποτε δείχνει και ένα ενδιαφέρον από την πλευρά του ιταλικού κοινού. Mm-hmm. Κανένας εκδότης δεν θα είχε ενδιαφέρον να βγάλει ένα βιβλίο αν ήξερε ότι δεν θα πουλήσει αυτό το βιβλίο. Βγαίνουν τα βιβλία γιατί προφανώς πουλάνε.
Σαφώς, σαφώς. Πάμε λίγο στο Ινστιτούτο. Πάμε να δούμε το εργαστήριο, συγγνώμη, των ελληνικών σπουδών. Το λέτε λαμπορατόριο, εργαστήριο, έτσι είναι.
Ακριβώς.
Νεοελληνικών σπουδών. Πάμε να δούμε λίγο την ίδρυση, τους στόχους, την πλαισίωση και θα ήθελα εδώ και τη δική σας προσωπική εμπειρία πάνω σε όλα αυτά που έχουν γίνει και γίνονται και σε αυτά που σκέφτεστε να γίνουν, δηλαδή στο πώς εσείς, την προοπτική στο μυαλό σας φαντάζεστε γι' αυτό.
Mm-hmm. Το Εργαστήριο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Σαπιέντες ιδρύθηκε το 2019 με πρωτοβουλία της έδρας των ελληνικών σπουδών φυσικά και με ομόφωνη απόφαση του Τμήματος Ευρωπαϊκών, Αμερικανικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών, στο οποίο φυσικά και υπάγεται. Είμαστε τρεις ιδρυτές. Ο υποφαινόμενος που μιλάει, Χρήστος Μπιντούρης, είναι η Φραντσέσκα Τζακόνε και ο Πασχάλης Ευθυμίου. Οι τρεις αυτοί άνθρωποι ξεκίνησαν ένα πείραμα, γι' αυτό και ονομάζεται εργαστήριο θα το λέγαμε, ένα project δηλαδή, και το εργαστήριο είναι μια πρόταση κατά κάποιον τρόπο για δική μας, για το πώς πρέπει να παρουσιάζεται και το πώς πρέπει να προωθείται η νεοελληνική λογοτεχνία και ο νεοελληνικός πολιτισμός γενικότερα στην Ιταλία. Δείχνουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ρίχνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις πολιτισμικές ελληνοϊταλικές σχέσεις, όχι μόνο τις λογοτεχνικές δηλαδή. Και προς το παρόν είμαστε αρκετά αισιόδοξοι για το μέλλον. Το εργαστήριο έχει διάφορα χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν. Για παράδειγμα, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω ένα-δυο όρους, όπως είναι για παράδειγμα η εξωστρέφεια. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα σε αυτό το χαρακτηριστικό και οι 7 δραστηριότητες του εργαστηρίου διακρίνονται από αυτό το στοιχείο και προσπαθούμε να το τονίσουμε. Εξωστρέφεια όσον αφορά και το χώρο του Πανεπιστημίου, δεν απευθυνόμαστε μόνο στον πανεπιστημιακό κόσμο. Ίσα-ίσα θα έλεγα ότι ενδεχομένως απευθυνόμαστε κυρίως στο ευρύτερο κοινό.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον.
Ακριβώς, της ιταλικής κοινωνίας, της ιταλικής πρωτεύουσας και γενικότερα φυσικά της ιταλικής κοινωνίας.
Ανοιχτό λοιπόν σε όλους.
Ακριβώς.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ακριβώς. Για παράδειγμα, η δραστηριότητα με την ελληνική γλώσσα που ανέφερα προηγουμένως δεν περιορίζεται πουδενή στο πανεπιστημιακό περιβάλλον. Υπάρχει ένα project φυσικά που απευθύνεται στους συναδέλφους μας, στους υπόλοιπους καθηγητές του Πανεπιστημίου της Σαπιέντσα, οι οποίοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό και έχουμε ένα πρόγραμμα όπου τους μαθαίνουμε νέα ελληνικά. Υπάρχουν άνθρωποι από το τμήμα βιολογίας, από την ιατρική σχολή, από το Πολυτεχνείο της Σαπιέντσα. Είναι ένα γκρουπ περίπου 15 ατόμων, οι οποίοι έρχονται συστηματικά κάθε εβδομάδα και μαθαίνουν μαζί μας νέα ελληνικά. Αλλά υπάρχει και ένα project το οποίο απευθύνεται στους εξωτερικούς χρήστες της ιταλικής πρωτεύουσας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν μέρος και να παρακολουθήσουν μαθήματα με ελληνικής γλώσσας και κάποιες διαλέξεις ελληνικού πολιτισμού. Το ίδιο όμως χαρακτηριστικό έχει για παράδειγμα και το αμιγώς επιστημονικό κομμάτι του εργαστηρίου που εστιάζει κυρίως στη μετάφραση και στη μεταφρασμένη νεοελληνική λογοτεχνία στα ιταλικά.
Μάλιστα.
Το λεγόμενο νεοελληνικό παρατηρητήριο, το οποίο για ευνόητους λόγους το αφιερώσαμε στον Μάριο Βίτη.
Μάριο Βίτη. Α, λοιπόν, εδώ έρχεται. Αυτό είναι το όνομα του Μάριο Βίτη. Το παρατηρητήριο. Μάλιστα.
Το παρατηρητήριο. Το οποίο είναι ουσιαστικά ένα λογισμικό online, όπου συλλέγουμε πληροφορίες και υλικό που αφορά την ελληνική λογοτεχνία, τη μεταφρασμένη ελληνική λογοτεχνία στα ιταλικά. Με πολύ απλά λόγια, ό,τι έχει μεταφραστεί από τα νεοελληνικά στα ιταλικά από το 1821 μέχρι το 2021. Όχι μόνο τα λογοτεχνικά κείμενα, αλλά οι μελέτες που έχουν γραφτεί, τα επιστημονικά άρθρα, οι βιβλιοκριτικές που έχουν γίνει για αυτά τα βιβλία κτλ. Πρόκειται για ένα εγχείρημα φυσικά τεράστιο, το οποίο, όπως συχνά λέω, δεν ξέρω ούτε καν εμείς, που δεν είμαστε της πολύ μεγάλης ηλικία, αν θα προλάβουμε να το δούμε ολοκληρωμένο, αλλά σιγά σιγά.
Ένα βουνό ανεβαίνεται, με κάνεις και πρώτα βήματα και μετά ένα δεύτερο βήμα, ένα τρίτο βήμα και σιγά σιγά φτάνεις κάπου. Δεν είναι ούτως ή άλλως. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία, πώς να το πω, έχει προοπτική στον χρόνο και αυτό έχει σημασία πιο πολύ.
Ακριβώς. Για παράδειγμα, επαναλαμβάνω, τον ελληνικό παρατηρητήριο, αν ο χρήστης του διαδικτύου πάει και το επισκεφτεί, θα δει ότι οποιοδήποτε χρήστης διαδικτύου μπορεί να λάβει μέρος σε αυτή την έρευνα. Δηλαδή, μπορεί να μας στείλει μια έκδοση που εμάς μας έχει ξεφύγει με κάποια στοιχεία.
Είναι διαδραστικό δηλαδή.
Ακριβώς. Mm. Όπως επίσης μπορεί να μας διορθώσει κιόλας, γιατί είμαστε άνθρωποι και σίγουρα θα κάνουμε λάθη.
Άρα είναι μια πλατφόρμα, έτσι. Μια πλατφόρμα περιγράφεται.
Πλατφόρμα ανοιχτή,
μάλιστα,
η οποία, όπως χαρακτηριστικά λέμε, δεν απαιτεί από τον Ιταλό αναγνώστη να έρθει και να ψάξει την ελληνική λογοτεχνία. Του την πηγαίνουμε εμείς στο σπίτι μέσα από το διαδίκτυο.
Μάλιστα.
Προσπαθώντας να το κάνουμε όσο γίνεται, με πιο προσεκτικό τρόπο φυσικά. Αλλά ξαναλέω, υπάρχουν αυτές οι ασφαλιστικές δικλείδες σε όλες τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Το ζήτημα της διάδρασης με το κοινό, ας το ονομάσουμε έτσι γενικότερα, είναι καθοριστικό για μας. Γιατί το εργαστήριο το δημιουργήσαμε, είναι ένας χώρος συνάντησης. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο πλουραλιστικό ιδεών και ένα χώρο ο οποίος ακριβώς θα μετατραπεί σε ένα χώρο διαλόγου ακόμη και διαφορετικών απόψεων επάνω στον πολιτισμό, στη λογοτεχνία, στις νεοελληνικές σπουδές στην Ιταλία.
Ένα ζωντανό κύτταρο περιγράφεται, κύριε Πιτούδη. Περιγράφεται ένα ζωντανό κύτταρο, ένα χώρο που ζει, που αναπνέει. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι. Και μάλιστα, άμα με ρωτάγατε, θα φανταζόμουν σε ένα τέτοιο, ας πούμε, χώρο ότι θα μπορούσαν να γίνονται και πάρα πολλές βραδιές κινηματογράφου ή δεν ξέρω, ακόμα και με γεύσεις ή ακόμα και γιορτές ή ακόμα και... δηλαδή, έτσι όπως μου το περιγράφετε, εγώ φαντάστηκα και όλα τα άλλα. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο σε αυτό.
Ο κινηματογράφος είναι ένας τομέας στον οποίο σίγουρα θα επενδύσουμε.
Έχετε σκοπό να το κάνετε.
Είχαμε ξεκινήσει το 19-20, δυστυχώς ο COVID μας...
Σωστά.
Ψαλίδισε λίγο τα φτερά, κυρίως σε αυτό το τομέα, γιατί είναι ένας τομέας που απαιτεί τη φυσική παρουσία των ανθρώπων.
Βέβαια.
Αλλά πολύ σύντομα θα ξεκινήσει και αυτή η δραστηριότητα να εξελίσσεται. Είναι ο μοναδικός τομέας από τους 7 που προς το παρόν είναι ανενεργός. Αυτή
μάλιστα,
είναι η πραγματικότητα.
Μάλιστα, σιγά σιγά όλα γίνονται. Ακριβώς. Να υπάρχει σωστή προσέγγιση στα πράγματα και από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα ούτως ή άλλως. Θέλω κλείνοντας να πούμε δύο κουβέντες και για τον Μάριο Βίτη. Νομίζω είναι μια μορφή που ενσαρκώνει την ελληνοϊταλική ταυτότητα με έναν τρόπο πολύ μοναδικό. Mm-hmm. Ο ίδιος γεννημένος έτσι στην Κωνσταντινούπολη, η μητέρα του δεν ήταν ελληνικής καταγωγής.
Μάλιστα, ναι. Ναι.
Μεγαλώνει μιλώντας και τις δύο γλώσσες, γράφοντας και τις δύο γλώσσες.
Μάλιστα.
Τελικά εξελίσσεται
έχοντας
σε αυτό το...
και στις δύο γλώσσες.
Το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
Χαρακτηριστικό του αυτό, πάρα πολύ χαρακτηριστικό.
Καλά κάνετε που τόσα μη σημειώνετε.
Και στις δύο γλώσσες.
Και... έχετε δώσει το είναι από τις μορφές που κάπως έχουν ενώσει, ρε παιδί μου. Έχουν φτιάξει αυτή τη γέφυρα μεταξύ των δύο χωρών. Και ο ίδιος και βέβαια και με τη φοβερή του ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας που εντάξει, έχει αφήσει εποχή. Και επίσης να κάνουμε και μια μνήμα οπωσδήποτε και στη Μυρσίνη Ζορμπά που τόσο που τη χάσαμε πρόσφατα. Είναι πολύ λίγες οι μέρες και ο καιρός. Και η οποία επίσης με έναν άλλο τρόπο έχει λειτουργήσει ως γέφυρα. Εκείνη, ας πούμε, τώρα που έγινε η κηδεία και συζητήθηκε λίγο έτσι και η ιστορία της κτλ. Πολλοί αναφέρθηκαν στις εκδόσεις Οδυσσέας που είχε φτιάξει.
Μάλιστα.
Και στο ότι τελικά μάθαμε, ας πούμε, μορφές τόσο σημαντικές για την ευρωπαϊκή διανόηση. Εντάξει, την αριστερή θα μου πείτε. Ευρωπαϊκή διανόηση, ναι, όπως ο Αντώνιο Γκράμψη. Χάρη, και όχι μόνο βέβαια, αλλά και χάρη στις προσπάθειες εκδοτικές, μεταφραστικές και τις ίδιες της Μυρσίνη Ζορμπά. Εδώ λοιπόν έχουμε μορφές που έχουν γεφυρώσει και έχουν φτιάξει, έχουν φέρει κοντά με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο και με ένα πολύ ουσιαστικό τρόπο τους δύο λαούς.
Κοιτάξτε, πολύ σύντομα για τον Μάριο Βίτη, ναι, γιατί τα πράγματα είναι πολύ γνωστά και σχεδόν αυτονόητα. Ο Μάριο Βίτη, έχω την εντύπωση ότι όταν πέθανε, όταν έφυγε, γιατί και ο ίδιος έφυγε πρόσφατα...
Είναι πολύ λίγος καιρός, έτσι. Δηλαδή,
ακριβώς,
είναι,
μίλησαν νομίζω... για έναν φιλέλληνα κτλ. Εγώ διαφωνώ με αυτό το τίτλο όσον αφορά τον Μάριο Βίτη. Δεν ξέρω ο ίδιος τι θα έλεγε αν το άκουγε ποτέ. Νομίζω ότι ο Μάριο Βίτη ήταν αυτό που θα μπορούσε κάποιος να πει ένας οικουμενικός νεοελληνιστής, ο οποίος δεν χώρεσε ποτέ σε κανένα καλούπι εθνικό, σε κανένα καλούπι, ας το πούμε, είτε ιταλικό είτε ελληνικό. Εγώ πολλές φορές χαριτολογώντας, γιατί είχα τεράστια τιμή να τον γνωρίσω τα τελευταία χρόνια.
Τον έχετε γνωρίσει προσωπικά,
βεβαίως, και να τον συναναστραφώ, με τίμησε πραγματικά. Δεν θα πω με τη φιλία του, αλλά οπωσδήποτε με την εμπιστοσύνη του. Και πολλές φορές έτσι χαριτολογώντας του έλεγα: μα επιτέλους, κύριε Βίτη, τι είστε, Έλληνας ή Ιταλός? Και πάνω του μου απαντούσε: τίποτα.
Τι ωραίο.
Γιατί πρέπει να είμαι κάτι
πολύ
από τα δύο.
Ωραίο.
Και δεν ήταν τίποτα. Αυτό το τίποτα.
Είναι όλα, έτσι. Τι τίποτα.
Αυτό... ακριβώς. Αυτό το τίποτα νομίζω δείχνει και το ίδιο του το έργο. Η ιστορία του Βίτη, για παράδειγμα, δεν είναι μια οποιαδήποτε ιστορία του Βίτη, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα ασχολούμαστε, μετά από 50 χρόνια, έτσι, με την ιστορία του Βίτη. Mm-hmm. Το έργο του Βίτη, όλες οι υπόλοιπες μελέτες που έχει κάνει, για παράδειγμα, η γενιά του 30, και για την ποιήση και για την πεζογραφία, είναι μελέτες οι οποίες ακόμη και σήμερα δεν έχουν ξεπεραστεί και μας απασχολούν. Κανένας μελετητής που ασχολείται με αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να διαφορήσει για αυτές τις μελέτες.
Μάλιστα.
Νομίζω κυρίως γιατί είχε αυτό το στοιχείο το έργο του, αυτό το οικουμενικό, το οποίο είναι ένα επιστημονικό φυσικά κατά βάση στοιχείο. Το να πω τους λόγους για τους οποίους δώσαμε το όνομά του στον ελληνικό παρατηρητήριο, νομίζω ότι είναι σχεδόν περιττό.
Ναι,
να
πραγματικά, ούτως ή άλλως, όρος που δώσατε οικουμενικός νεοελληνιστής και το πλαίσιο του αποτυπώματος που έχει αφήσει στις νεοελληνιστές σπουδές αυτές, έτσι, νομίζω είναι χαρακτηριστικά. Ακριβώς. Είναι χαρακτηριστικά, γιατί δηλώνουν αυτά που πρέπει να δηλώσουν. Πάμε λίγο γρήγορα δυστυχώς εδώ να δούμε και λίγο και αυτή τη μορφή, τη Μισίνη Ζορμπά, την οποία τη γνωρίσατε και αυτή λίγο.
Ζορμπά,
έτσι δεν είναι, και είναι το όνομά της, μην ξεχνάμε να το λέμε αυτό. Είναι,
βεβαίως,
είναι εργαστήριο νεοελληνικών σπουδών Μισίνη Ζορμπά. Έτσι δεν
ακριβώς,
είναι.
Ακριβώς, εργαστήριο νεοελληνικών σπουδών Μισίνη Ζορμπά, και είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτό το όνομα. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που προλάβαμε εδώ τον ήξερα.
Εν ζωή έγινε αυτό.
Και εν ζωή και στους δύο ανθρώπους. Mm-hmm. Και είμαστε, επιτρέψτε μου να το ξαναπώ, πολύ υπερήφανοι και για τις δύο περιπτώσεις.
Νομίζω δικαίως είστε υπερήφανοι.
Το κάναμε ακριβώς. Με την κυρία Ζορμπά, με την Μυρσίνη μάλλον, mm-hmm, συναντηθήκαμε. Συναντηθήκαμε πολύ αργά, είναι η αλήθεια. Εγώ δεν τη γνώριζα, κανένας από εμάς τους τρεις δεν τη γνώριζε προσωπικά. Γνωρίζαμε φυσικά το έργο της. Πέρα από τον Οδυσσέα, ο οποίος είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό και τα λοιπά, οποιοσδήποτε ασχολείται με τη λογοτεχνία στην Ελλάδα γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η συμβολή του Οδυσσέα και στα νεοελληνικά γράμματα γενικότερα και στην ελληνική κοινωνία, εγώ θα ήθελα να θυμίσω ξανά τη συμβολή κυρίως της Μυρσίνης Ζορμπά στο Εκεβί.
Το Εκεβί, βέβαια, βέβαια. Εδώ είναι άλλη περίπτωση. Και εκεί είναι ένας θεσμός ολόκληρος.
Ακριβώς. Όχι απλά γιατί υπήρξε η πρώτη διευθύντρια αυτού του θεσμού υπό την Υπουργεία, αν θυμάμαι καλά, όχι αν θυμάμαι καλά, πολύ καλά θυμάμαι, του Μικρούτσικου.
Βέβαια, ήταν Υπουργός Πολιτισμού ο Θάνος Μικρούτσικος τότε.
Ακριβώς.
Και η δημιουργία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, το Εκεβί, έτσι δεν είναι.
Ακριβώς. Κυρίως γιατί η Ζορμπά με τη δουλειά της στο Εκεβί μας έδειξε ότι το βιβλίο ακριβώς είναι ένα προϊόν το οποίο δεν μπορούμε να το αφήνουμε, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί απέναντι στον πολιτισμό μας και στην κουλτούρα μας, δεν μπορούμε να το αφήνουμε στην τύχη των παραγόντων γενικά. Πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική, πρέπει να υπάρχει μια οργανωμένη πολιτική. Η ίδια η Ζορμπά πριν πεθάνει είχε πει ότι αυτό που είχε γίνει στο Εκεβί τότε όταν ξεκίνησε έχει ήδη ξεπεραστεί. Και πρέπει σήμερα με διαφορετικά εργαλεία να ξανααντιμετωπίσουμε το βιβλίο. Θεωρώ ότι το κλείσιμο του Εκεβί και με τον τρόπο που έγινε και τη στιγμή που έγινε, αλλά και τους λόγους που έγινε, ακριβώς, ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος, το οποίο λάθη συμβαίνουν. Δεν πειράζει, πρέπει οπωσδήποτε άμεσα να και γρήγορα να διορθωθεί.
Κρατάμε το έτοιμά σας, ακούω, νομίζω είναι έτοιμα πολλών ανθρώπων που έχουν σχέση με το χώρο της λογοτεχνίας, του βιβλίου γενικότερα, βεβαίως. Είναι έτοιμα ζωντανό αυτό, είναι έτοιμα σημαντικό.
Ακριβώς. Όχι μόνο προς τιμή αυτής της γυναίκας, το ξαναλέω, αλλά κυρίως γιατί μια σοβαρή κοινωνία και ένα σοβαρό κράτος δεν μπορούν να μην διαθέτουμε τέτοια εργαλεία και τέτοιους θεσμούς και τέτοιους μηχανισμούς. Κυρίως ακριβώς η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, αλλά παρόλα αυτά έχει μια πλουσιότατη λογοτεχνική παραγωγή και αυτό το πράγμα πρέπει οπωσδήποτε να στηριχθεί με κάποιο οργανωμένο και θεσμικό τρόπο.
Κύριε Πιντουδή, καταχραστήκαμε μάλλον έτσι τον χρόνο σας και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλη αυτή την κουβέντα. Εγώ τουλάχιστον κατατοπίστηκα και έμαθα πολλά πράγματα που δεν ήξερα γύρω από αυτό το θέμα. Με μια έτσι τελευταία ανοίξη θα θέλαμε να κλείσουμε, γιατί το δικό σας το αίσθημα ως ένας Έλληνας που ζει τόσα χρόνια στην Ιταλία και για αυτή την ταυτότητα την ελληνοϊταλική, ιταλοελληνική ή τέλος πάντων έχει και τα οικουμενικά της χαρακτηριστικά, και πώς βιώνετε εσείς αυτό το αίσθημα της οικουμενικότητας μέσα από τις τις διαφορετικές εθνικές ταυτότητες και τη ζωή σε άλλες, σε μια άλλη χώρα. Έτσι, όλο αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η διαπολιτισμική προσέγγιση, να το πω έτσι, με μια κουβέντα.
Το δικό σας βίωμα. Αυτοβιογραφική την ερώτηση, οπότε θα απαντήσω αυτοβιογραφικό. Αυτοβιογραφικά. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα προσφύγων. Όλοι οι παππούδες μου και οι γιαγιάδες μου υπήρξαν πρόσφυγες. Μάλιστα. Δεν υπήρξε κανένα ντόπιο, όπως λέγεται, στην περιοχή που γεννήθηκα. Οπότε νομίζω ότι βρίσκομαι στο φυσικό μου περιβάλλον. Ναι, είχα τη χαρά να ζήσω και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κατέληξα στην Ιταλία με ιδιαίτερη χαρά, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Δεν νομίζω ότι μας χωρίζουν πολλά πράγματα. Σαφώς. Νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα που μας ενώνουν. Σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο, νομίζω, όχι μόνο ελληνοϊταλικό. Η Ιταλία για ευνόητους λόγους και για λόγους που γνωρίζουμε σίγουρα είναι κάτι πιο προσιτό σε ένα μέσο Έλληνα. Αλλά νομίζω ότι γενικότερα στην Ευρώπη μπορούμε να ζήσουμε με έναν έτσι ωραίο τρόπο, ο καθένας όπου θέλει, ελεύθερος.
Ναι, τέλος πάντων, το ζήτημα της εθνικής ταυτότητας δεν είναι πλέον, έχει παίρνει και αυτό μια άλλη τροπή, να το πούμε και έτσι. Κάπως έτσι το καταλαβαίνω και πώς το περιγράφετε.
Ακριβώς.
Η ταυτότητα είναι ένα πράγμα, και όχι της εθνικής, γενικώς της κατασκευής της ταυτότητας, είναι ένα ανοιχτό θέμα. Οπότε το αίσθημα που έχουμε της ταυτότητάς μας είναι πολύ παραγωγικό, είναι πολλά τα ζητήματα εκεί και σίγουρα δεν καθορίζεται μόνο από το που γεννηθήκαμε. Αυτό είναι το βέβαιο. Κύριε Μπιντζούδη, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε πολύ καλά, να συνεχίσετε το έργο σας εκεί. Θα θέλαμε να μας ενημερώνετε και να μπορούμε και εμείς να δημοσιεύουμε και στο Earth News και για το ελληνικό κοινό, έτσι, όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και στο εργαστήρι σας και στη Σαπιέντσα και γενικότερα όμως στην Ιταλία. Θα ήταν ενδιαφέρον να μπορούμε να έχουμε αυτή την επαφή και να γινόμαστε και εμείς κοινωνοί των όσων συμβαίνουν εκεί. Νομίζω ενδιαφέρει και εδώ τον κόσμο.
Πολύ ευχαρίστω. Ευχαριστώ
εκεί.
Πάρα πολύ. Το κοινό, οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να βρουν πάντοτε όλες τις πληροφορίες είτε στη σελίδα Facebook που έχουμε δημιουργήσει για το εργαστήριο, είτε φυσικά στο site που έχουμε για το εργαστήριο, που παρουσιάζονται αναλυτικά και όλες οι δραστηριότητες του εργαστηρίου. Αλλά οπωσδήποτε θα παραμείνουμε και σε επαφή.